Вельмі цудоўны настрой, таму што стараемся захаваць вот эту спадчыну Кубаколаса, і это значыць не толькі мы пытаемся захаваць тую матэрыяльную культуру, то што засталося асабістыя рэчы як Кубаколаса, але іменна вот эту цеплыню сустрэчы. Мясцовае насельніцтва павінна добра ведаць гісторыю свайго знакамітага песняра, поэтому мы звяртаемся да аддзела адукацыі, да школы раёна, і сумесным чынам такой супольнасці працягваем дзейнасць у такім накірунку захавання яго літаратурнай творчасці, напісання новых твораў маладымі пісьменнікамі, школьнікамі. Імкнёмся зарабіць выставу «Паслядоўнікі Кубаколаса», то есть сабраць усе звесткі, усе творы тых пісьменнікаў, это і Яўген Хвалей, і Камейша, і Генрых Далідовіч, і зарабіць такую выставу, якая будзе не проста дзе-то знаходзіцца в якім-то музеі, а яна будзе доступна для ўсіх жадаючых. Кожны чалавек можа прыехаць да нас у літаратурны філіал, літаратурную гасцёўню, арганізуем такую сустрэчу з гэтымі людзьмі. Самі мы не застаемся ў Баку, а стараемся якім-то чынам ездзіць у другія рэгіёны. Вельмі цікавым атрымалася тое, што на сённяшні дзень мы змаглі адрадзіць тую традыцыю, якая была заложана раней. К нам на уручэнне сваіх студэнцкіх білетаў прыезжалі тры факультэты Нясвіжскага педагагічнага каледжа. Это і дашкольнае выхаванне, это і настаўнікі будучай фізкультуры, і настаўнікі замежных моў. Уручэнне прайшло ў Смольні, на месцы, дзе сустракаліся Якуб Колас і Янка Купала ў першыню.